Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε πάλι εδώ όπως κάθε μέρα 9 με 10 ώρα Ελλάδας. 9 τώρα λέμε, 9 και κάτι ψηλά, γιατί έχουμε και το δελτίο ειδήσεων κάθε ώρα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και κοντά μου, όπως κάθε μέρα συμβαίνει, και είναι ευχάριστο για μένα αυτό και για τον ίδιο εύχομαι, είναι ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Και στην παρέα μας σήμερα έχουμε προσθέσει έναν ακόμα φίλο με τον οποίο θα συζητήσουμε πολλά και διαφορετικά. Κυρίως θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό, γιατί η χώρα εξάγει σοβαρό πολιτισμό, αλλά και στα ενδότερα της και στα εσωτερικά της κομμάτια έχει τον πολιτισμό πάρα πολύ υψηλά, τουλάχιστον ο κόσμος, έτσι. Και θα συζητήσουμε για πολλά και διάφορα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σημαντική ρίζα από την Κωνσταντινούπολη, έχει έρθει εδώ λίγο πριν την ενηλικίωση και έχει όλες τις μουσικές και τους ήχους εκεί από την πόλη, τους έχει κρατήσει μέσα του και το βγάζει αυτό μέσα από τη δουλειά του. Είναι ο εξαιρετικός μουσικός Σάββας Ντεγιμερτζόγλου, τον οποίο και φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλημέρα Σάββα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κόψε το σας γιατί θα μιλήσουμε στον ελληνικό εδώ, είμαστε μια παρέα. Εντάξει, εγώ φταίω που δεν στο είπα από πριν, αλλά σε παρακαλώ να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί η προσπάθειά μας που γίνεται εδώ γενικά είναι να έχουμε μια όμορφη συντροφιά μαζί και με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, ένα πλούσιο βιογραφικό εδώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας αυτό που είπα και νωρίτερα. Πέρα από τις πολλές δισκογραφικές δουλειές που έχεις κάνει και τις οποίες θα παρακολουθήσουμε, θα μιλήσουμε για αυτές και θα ακούσουμε κάποια από τα καλύτερα τραγούδια. Κάποια, γιατί είναι πολλά. Ένα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε μια δύσκολη περίοδο, το 1969, και έμεινες εκεί σχεδόν μέχρι να ενηλικιωθείς, μέχρι τα 17 σου.
Σωστά.
Πάμε να ταξιδέψουμε λίγο στην πόλη και να πούμε κάποια πράγματα για το πώς είναι ένα παιδί να μεγαλώνει στην πόλη κάτω πλέον από συνθήκες τελείως διαφορετικές από αυτές που είχε γνωρίσει η Κωνσταντινούπολη σε περασμένες δεκαετίες.
Καταρχήν να πω ότι οι γονείς μου ήταν Κωνσταντινοπολίτες και αυτοί, και οι παππούδες μου ήταν από την Καπαδοκία. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Τζιχαγκίρ, Ταξίμ. Είναι μια συνοικία που την κατοικούν Έλληνες της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλά χρόνια. Πήγα στα ελληνικά σχολεία δημοτικό στο Ζάπιο και γυμνάσιο λύκειο, ζωγράφιο λύκειο, το οποίο ήταν αρεναγωγείο. Ήταν μια ζωή.
Ήταν μόνο αρένων τότε, δηλαδή, έτσι. Ναι, τώρα εντάξει, λόγω έλλειψης κόσμου έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Είναι μεικτό πλέον το
σχολείο. Αλλά το ζωγράφιο στέκεται εκεί, πύργος αντίστασης.
Ακριβώς. Νιώθαμε άνθρωποι που ανήκουμε στον τόπο, αλλά νιώθαμε και το ελληνικό στοιχείο πολύ έντονα μέσα μας. Εκεί θα ακούσεις πολλά παιδιά να μιλάνε εύκολα τα τουρκικά, γιατί τα τουρκικά τα διδασκόμαστε σαν να είναι μητρική μας γλώσσα. Βέβαια, στα σχολεία μας διδασκόμαστε και ελληνικά. Στα σπίτια μας μιλούσαμε ελληνικά πάντα. Η εκκλησία ήταν ένα στοιχείο που δεν έλειψε από τη ζωή μας. Άλλος, λίγο άλλος πολύ, τέλος πάντων είχαμε...
Προφανώς σε έχει επηρεάσει και μουσικά το κομμάτι της εκκλησίας με τους Βυζαντινούς ήχους.
Εννοείται. Αυτό είναι κάποια στοιχεία που περνάνε μέσα σου χωρίς να τα καταλαβαίνεις. Η Βυζαντινή μουσική... Η τουρκική κλασική μουσική, η οποία βασίζεται στη Βυζαντινή κλίμακα, σε κλίμακες της Βυζαντινής μουσικής. Η ελληνική μουσική που ερχόταν σε κασέτες από φίλους και συγγενείς που ερχόταν κατά καιρούς από Ελλάδα, τα οποία μυρίζανε Ελλάδα για εμάς, ήταν ένα πράγμα μαγικό. Αυτό με μίμησε και στο ελληνικό τραγούδι, στο λαϊκό τραγούδι και στο ρεμπέτικο, το οποίο ανακάλυψα μέσα στην ωραιότερη δεκαετία που το ρεμπέτικο τραγούδι και στην Ελλάδα παρουσίασε μία ανάκαμψη, ένα φρεσκάρισμα, ναι, με το Μινόρε της Αυγής, αθηναϊκές κομπανίες, οπισθοδρομικές κομπανίες, πράγματα που με ξυπνήσανε μου ξυπνήσανε μάλλον την μουσική σκέψη.
Πάντως και το ρεμπέτικο και το μάγικο ρεμπέτικο του Πειραιά έχει ρίζα από εκεί. Δηλαδή η δημιουργή του είναι από τη Μικρασία,
σίγουρα,
από την πόλη, από τη Σμύρνη, από παντού. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια έντονη σχέση με το ρεμπέτικο, ναι, και τις παλιές δεκαετίες, δηλαδή μετά τα πρώτα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Εσύ βέβαια έχεις περάσει και έχεις ζήσει 1, 2, 3 διωγμούς έτσι μαζί με τη μικρασιατική καταστροφή των Ελλήνων, γιατί ήρθες από τους τελευταίους.
Ναι, τελευταίους τώρα έχουν περάσει 39 χρόνια εδώ που τα λέμε, αλλά έζησα, όχι στην εποχή μου, αλλά μέσω των αφηγήσεων του πατέρα μου, όλους τους διωγμούς που ζήσανε στο πετσί τους. Ξεκινώντας από τα Σεπτεμβριανά που το ζήσανε πολύ έντονα ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ο οποίος σε 6 μήνες μετά από τα Σεπτεμβριανά πέθανε από στεναχώρια εγκεφαλικό, και ο πατέρας μου 21 χρονών υποχρεώθηκε να αναλάβει το εργαστήριο που είχε ο παππούς μου και δούλευε εκεί στη Κωνσταντινούπολη.
Τι εργαστήριο ήταν?
Έφτιαχνε μια πατέντα για φαρμακευτικά προϊόντα, τις κάψουλες των φαρμακευτικών, των φαρμάκων να το πω, από άμυλο, χωρίς να έχει φαρμακευτικά.
Δηλαδή μέσα στο σκεύασμα ήταν οι κάψουλες και μέσα ήταν το υλικό.
Ναι, έδινε την κάψουλα μόνο. Μάλιστα. Σε φαρμακοβιομηχανία.
Φοβερό.
Κάποτε είχε 40 εργάτες. Μετά με το καιρό σιγά σιγά έχασε, ας πούμε, αλλά ο πατέρας μου ανέλαβε 21 χρονών.
Φαντάσου.
Ναι, και έζησε στο πετσί του Σεπτεμβριανά. Στους διωγμούς δεν επηρεαστήκανε του 64, γιατί είχαν τουρκική υπηκότητα όλη η οικογένεια, ως γηγενείς, ας πούμε, από Καπαδοκία και τα λοιπά. Και μετά το 74, εγώ θυμάμαι, μέχρι που ήρθε Τούρκος στρατιώτης μέσα στο σπίτι και έψαχνε τα συρτάρια μας, μπας και βρει κάτι, πιο πολύ για εκφοβισμό πιστεύω.
Ναι.
Αυτά έζησα εγώ σαν μέσα στην κωνσταντινοπολίτικη μειονότητα, σαν κάποιες πράξεις που μας οθούσαν σιγά σιγά να φύγουμε από εκεί.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και αναλυτικά. Βέβαια θέλω να κάνουμε και το εξής, να διακόπτουμε τη ροή του λόγου που είναι πολύ όμορφη για να ακούμε και μουσική και να μιλάμε και για το κομμάτι αυτό της μουσικής. Εντάξει, δεν θα πάω ανάποδα, δηλαδή να πιάσουμε τα τραγούδια που αφορούν την πόλη. Θα ακολουθήσουμε το σχεδιασμό και θα μιλήσουμε για τη μετανάστευση, γιατί κάποια από τα τραγούδια σου έχουν να κάνουν και με την μετανάστευση, ιδιαίτερα αυτά που έχει γράψει ο καλός φίλος Γιώργος Κανλής, ναι, ως στιχουργός. Και το πρώτο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε και θέλουμε να μας πεις δύο κουβέντες παραπάνω, είναι «Ο Νεομετανάστης».
Αυτό είναι από ένα κύκλο δουλειάς που κάναμε με τον Γιώργο Κανλή, τον οποίο γνώρισα μέσω διαδικτύου. Είναι Έλληνας μετανάστης που ζει στη Γερμανία.
Στο Άχεν.
Στο Άχεν. Έχει μεγάλο έργο. Mm-hmm. Έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους, ποίηση. Έχει πάρει βραβεία, έχει κάνει δισκογραφικές δουλειές από τη δεκαετία του 70 μέχρι και τώρα, και κυρίως με τον συνεργάτη του, τον Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος είναι Κύπριος συνθέτης, με αξιόλογο έργο και αυτός. Και γνωριστήκαμε μέσω διαδικτύου, του άρεσαν κάποια δικά μου κομμάτια και ειδικά η συνεργασία μου με τον Κώστα Σμοκοβίτη, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι μου, το τραγούδι του Σταύρου που είχα γράψει για τον Σταύρο Κουιμτζή όταν έφυγε το 2005. Αυτό κυκλοφόρησε νομίζω γύρω στο 2015, μετά από 10 χρόνια.
Ναι.
Αλλά από εκεί γνωριστήκαμε και μέσω του Σμοκοβίτη έγινε η γνωριμία με τον Κανλή.
Ωραία. Λοιπόν, Νεομετανάστης, ερμηνεύει εδώ ο Σπύρος Κουτσοβασίλης, έτσι.
Ναι.
Πάμε.
Thank you. φορώ στο ξυγόνο εισιτήριο στη ζωή. Δεν μπορώ να τους πληρώνω, με αφήσανε ταπί. Πήγα στην αστυνομία, έδωσα και τα χαρτιά. Πασπορτιά τη Γερμανία, επιγόντως βρε παιδιά. Πήγα στην αστυνομία, έδωσα και τα χαρτιά. Πασπορτιά τη Γερμανία, επιγόντως βρε παιδιά. Ένας βρόγχος με τη λίγη, σαν το ψάρι σπαρταρό. Η Ελλάδα μου με πνίγει, φεύγω για να λυτρωθώ. Της πατρίδας αιμοδότης, ένα δύο, ένα δυο. Προσλαμβάνω με εργάτης σε ένα φίλο Γερμανό. Της πατρίδας αιμοδότης, ένα δύο, ένα δυο. Προσλαμβάνω με εργάτης σε ένα φίλο Γερμανό. Στην αστυνομία έδωσα και τα χαρτιά. Πασπορτιά τη Γερμανία, επιγόντως βρε παιδιά. Πήγα στην αστυνομία, έδωσα και τα χαρτιά. Πασπορτιά τη Γερμανία, παιδιά.
Πάσπορτ για τη Γερμανία, επιγόντως βρε παιδιά, είναι το τραγούδι νεομετανάστης που ακούσαμε. Μαζί μας είναι ο Σάββας Ντεγιμερτζόγλου, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική στα περισσότερα από τα κομμάτια που περιλαμβάνονται στο δίσκο Νεομετανάστες, τον πληθυντικό. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε πότε, Σάββα?
Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2022. Είναι μια ποιητική συλλογή του Γιώργου Κανλή, στίχοι είναι ουσιαστικά, και μιλάνε για το νέο κύμα μεταναστών που φύγανε από την Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης, από το 2010 μέχρι το 2016-17.
Ναι, και οι οποίοι δεν συνάντησαν βέβαια τις καλύτερες των συνθήκων. Νομίζει κάποιος βγαίνουμε έξω και σωθήκαμε, λυτρωθήκαμε, όσο δύσκολα και είναι τα πράγματα εδώ. Και εκεί είναι πολύ δύσκολα και η υποδοχή είναι πολύ δύσκολη και πολλές φορές δύσκολη υποδοχή και από τους συμπατριώτες μας. Ε.
Το φαντάζομαι, αν και δεν το έχω ζήσει αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι πάντα δύσκολο όταν αφήνεις την πατρίδα σου και φεύγεις και ψάχνεις μια καλύτερη ευκαιρία. Χάνεις πολλά, μπορεί να κερδίσεις οικονομικά ή ξέρω εγώ κάποιες ευκαιρίες, αλλά χάνεις πολλά.
Στο δίσκο αυτό συμμετέχουν η Γωγό Σταματάκη, ο Σπύρος Κουτσοβασίλης που μόλις ακούσαμε, εσύ, τραγουδάς κιόλας, έτσι, ναι, και η Γωγό Σταματάκη, αλλά και ο Γιώργος Ιδραίος. Ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο.
Ο Γιώργος Ιδραίος τραγουδάει εδώ 5 ή 6 τραγούδια και από τα 16 τραγούδια που υπάρχουν στο άλμπουμ, τα 11 είναι σε δικές μου συνθέσεις. Τα υπόλοιπα είναι άλλων συναδέρφων.
Ναι. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε μια διαδρομή από το Σαρλερουά μέχρι τη Θεσσαλονίκη με τη φωνή του Γιώργου Ιδραίου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει το δικό του κομμάτι ιστορίας στο χώρο της μουσικής.
Παίρνω τα αεροπλάνο από το Σαρλέρουα στη Σαλονίκη φτάνω και όλα μια χαρά. Όλα μου τα ποφόρια που φόραγα καιρό ξανά δεν θα τα βάλω, τα μαύρα δεν μπορώ. Κι αν υπό τη χαρά μου μικρού πουλιού φτερό στη Θεσσαλονίκη φτάνω και στον πύργο τον Λευκό. Μάνα μου Θεσσαλονίκη και αρχό της Άκυρα του Αλέξανδρου αδερφούλα, τώρα πάρε μ' αγκαλιά. Τα σπρά σου να χωρέσω, τα μαύρα μου πετώ. Σαρλέρουα σ' αφήνω, σε άντεξα καιρό. Στη Σαλονίκη φτάνω και όλα μια χαρά. Τους φίλους να ανταμώσω στα στέκια τα παλιά. Κι αν υπό τη χαρά μου μικρού πουλιού φτερό στη Θεσσαλονίκη φτάνω και στον πύργο τον Λευκό. Μάνα μου Θεσσαλονίκη και αρχόντισσα κυρά του Αλέξανδρου αδερφούλα, τώρα πάρε μ' αγκαλιά. Αν υπό τη χαρά μου μικρού πουλιού φτερό στη Θεσσαλονίκη φτάνω και στον πύργο τον Λευκό. Μάνα μου Θεσσαλονίκη κι αρχόντισσα κυρά του Αλέξανδρου αδερφούλα, τώρα πάρε μ' αγκαλιά.
Λοιπόν, πήγαμε και στο Βέλγιο, ή μάλλον από το Βέλγιο ξεκινήσαμε από την πόλη Σαρλερουά και καταλήξαμε στη Θεσσαλονίκη με τη μαγική φωνή του Γιώργου Ιδραίου. Λέω να αλλάξουμε όμως δίσκο τώρα, φίλε Σάβα, και να πάμε στην τελευταία δουλειά που έχει γίνει, που κυκλοφόρησε τώρα πριν από λίγους μήνες, το 2025. Εκεί λοιπόν είσαι συνθέτης και έχεις γράψει ένα ή δύο τραγούδια, θα τα πούμε αυτά. Να πούμε για το άλμπουμ, το οποίο λέγεται Dribbles Χάτζη Παναγή, πολύ καλά ακούσατε. Και έχει στο εξώφυλλο το Βασίλη Χάτζη Παναγή. Δύο τραγούδια είναι αφιερωμένα στο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα τα ακούσουμε, αλλά θα ήθελα λίγο, Σάβα, να μας πεις για το δίσκο αυτό, τη δική σου συμμετοχή, ναι. Πώς ξεκινάει και πώς μετουσιώνεται.
Καταρχήν να πούμε ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής είναι πρώτος ξάδερφος του Γιώργου Κανλή.
Α, αυτό
και
δεν το ξέρω.
Ήταν δεινός ποδοσφαιριστής και πολύ γνωστός στους ποδοσφαιρόφιλους, ο Χατζηπαναγής.
Παιδί πολιτικών προσφύγων,
ναι, από την Ταυσκένδη.
Έτσι.
Έχει γράψει αρκετά κομμάτια ο Κανλής για τον ξάδερφό του, ο οποίος ήταν θρίλορ, το ξαναλέω. Από αυτά κάποια ήταν παλιά ηχογραφημένα, αλλά δεν είχαν συγκεντρωθεί σε ένα άλμπουμ. Μαζί γράψαμε δύο τραγούδια, το οποίο είναι το ένα, το «Μη με χτυπάτε άλλο», και είναι αφιερωμένο στον Άλκη που σκοτώθηκε,
τον
Άλκη Καμπανό, που mm-hmm. σκοτώθηκε από τα γεγονότα και τους χούλιγκανς, τέλος πάντων, ναι, τους εγχώριους.
Φίλος του Άρη ο Άλκης Καμπανός,
ναι,
και φίλος όλων μας.
Και ο Αθλητισμός Ενώνει, που είναι αυτά τα δύο τραγούδια που κάναμε πάλι με τον Γιώργο Κανλή και τα τραγουδάει ο Γιώργος Ιδραίος στο άλμπουμ.
Ναι. Εγώ θα έλεγα να μην μονοπολίσουμε μόνο με τα δικά σου τραγούδια. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της παρουσίας σου εδώ. Θα ήθελα να ακούσουμε μια αξεπέραστη και αξέχαστη φωνή, τον Αγάθωνα, που κι αυτός δυστυχώς δεν είναι κοντά μας πλέον, να ερμηνεύει το τραγούδι από το δίσκο Dribbles Χατζηπαναγή με τίτλο Νουρέγεφ, γιατί έτσι τον αποκαλούσαν μεταξύ άλλων τον Χατζηπαναγή, τον μάγο της μπάλας.
Όπου η μουσική είναι του Δημήτρη Πανούση.
Ωραία. Πάμε.
Ροζάκι σε φωνάζαμε και σ' αγαπούσαμε όλοι. Είστε Πασελινόπουλο της προσφυγιάς αγόρι. Τούνου τα διανόητο της τρίπλα σου τα σκέρτσα. Σαν να έχεις ποδιά δέκα. Τι παλά εξαφάνιζες. Σαν να έχεις ποδιά δέκα. Ρέγευνα στα γήπεδα δεν είχα ξαναδεί. Της δίπλας να κατέχει το κλειδί. Αστέρι που εμφανίζεται να φέρει τη χαρά. Στα εκατό τα χρόνια μια φορά. Και εντούσες με τις τρίπλες σου την πράσινη εταμίνα. Και εμείς αποθεώναμε τα κόλπα σου εκείνα. Τα γήπεδα γεμίζαμε σε όλη την Ελλάδα. Με κρύο χιόνι και βροχή, με ζεστή και λιακά. Με ζεστή κέρια κάτα. Ρέγευνα στα γήπεδα δεν είχα ξαναδεί. Της δίπλας να κατέχει το κλειδί. Αστέρι που εμφανίζεται να φέρει τη χαρά. Στα εκατό τα χρόνια μια φορά. Ρέγευνα στα γήπεδα δεν είχα ξαναδεί. Της δίπλας να κατέχει το κλειδί. Αστέρι που εμφανίζεται να φέρει τη χαρά στα εκατό τα χρόνια μια φορά.
Λοιπόν, τώρα που έπαιζε το τραγούδι αυτό, φίλε Σάβα, ήρθε ένα μήνυμα από έναν αγαπημένο φίλο και μέγα μουσικό, έτσι τον λέω γιατί τον έχω ζήσει από κοντά, το Θωμά Αστερίου, ο οποίος είναι και επικεφαλής εκεί της παρέας του Μάρκου Βαμβακάρη στη Λάρισα. Ο Θωμάς Αστέρη λοιπόν γράφει για τον Δημήτρη Πανούση που έγραψε τη μουσική σε αυτό το τραγούδι ότι είναι δικηγόρος. Ε?
Σωστά, από τη δικηγορική κομπανία. Ένας εξαίρετος μουσικός, ένας πολύ καλός φίλος με τον οποίο έχω γνωριστεί πάλι μέσω διαδικτύου, αλλά έχει συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές, πολλούς στιχουργούς. Και σε αυτό το άλμπουμ έχει γράψει αυτό το κομμάτι. Παίζει μπουζούκι, κιθάρες, μπάσο, κάνει ηχογραφής. Πρέπει να είχε δικό του στούντιο, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο. Το Ελληνάκι από την Τασκένδη περιγράφει όλη την ιστορία, γιατί οι Έλληνες που πήγαν ως πολιτικοί πρόσφυγες της Τασκένδης, έτσι, ναι, στην Τασκένδη πλέον, ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, κατέληξαν εκεί, πέρασαν ένα δύσκολο κομμάτι της ζωής μακριά από την πατρίδα και με τις συνθήκες που επικρατούσαν εδώ τότε. Ο Γιώργος Ιδρέος λοιπόν ερμηνεύει το τραγούδι.
Και η μουσική είναι του Γιώργου, συγγνώμη, Δημήτρη Χιονά, του σολίστα του Μπουζούκιου.
Πάμε.
20 χρονών παιδάκι, το ελληνάκι το ρωσάκι. Σύπουνας καπνός κι αστέρας, δε πιανόταν ο αγέρας. Πιάς το Ρώσο, πιάς το Ρώσο, λέγαμε όλοι κάθε τόσο. Ποιος όμως να τον μαρκάρει, μάγος ήταν στο χορτάρι. Κάθε Κυριακή στο πόδι, στη γιορτή τρεχάμε όλοι. Γέμισε η Ελλάδα μπάλα με τα σκέτσα τα μεγάλα. Χρονών παιδάκι, εις τα σκένδι στο ελληνάκι. Σύπουνας δελείς ο αγέρας, όνουρε γεφό αστέρας. Πιάς το Ρώσο, πιάς τον Ρώσο, λέγαμε όλοι κάθε τόσο. Ποιος όμως να τον μαρκάρει, μάγος ήταν στο χορτάρι. Κάθε Κυριακή στο πόδι, στη γιορτή τρέχαμε όλοι. Γέμισε η Ελλάδα μπάλα με τα σκέρτσα τα μεγάλα.
Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Σάμπας Ντέγι Μερτζόγλου εδώ καλεσμένος μας μουσικός. Με σημαντική παρουσία ακούμε ένα κομμάτι της δουλειάς του, όσο προλαβαίνουμε φυσικά στη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα, Σάβα, όμως, μιας και μας μίλησες για τα πρώτα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, τις δυσκολίες που αντιμετώπισες εκεί ως νέο παιδί με την οικογένειά σου, τον ξεριζωμό, την έλευσή σου στην Ελλάδα. Εδώ δεν καταπιάστηκες ως πρώτο στόχο με τη μουσική, αλλά σπούδασες και έκανες κάτι άλλο τελείως διαφορετικό.
Ναι. Καταρχήν ήρθα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά μου το 1987. Κάναμε μετικεσία ουσιαστικά και μπήκα στο Πολυτεχνείο σαν, ως μηχανολόγος μηχανικός εδώ στο Μετσόβιο, το οποίο τελείωσα και μετά εργάστηκα ως μηχανολόγος μηχανικός σε διάφορες δουλειές και μέχρι και τώρα.
Να σε ρωτήσω, η πρώτη σου αγάπη, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω και τα ακούσματα που υπάρχουν από την πόλη, είναι η μουσική. Πότε άρχισες όμως πρακτικά να καταπιάνεσαι με μουσικά όργανα, να ασχολείσαι με τη μουσική?
Αυτό ξεκίνησε από μικρό παιδί. Την πρώτη κιθάρα μου την πήρε ο πατέρας μου όταν ήμουν 9 ετών. Προσπάθησα να παίξω κάποια πράγματα, αυτοδίδακτος από βιβλία. Μετά με τα μαθήματα μουσικής στο σχολείο άρχισα να καταλαβαίνω καλύτερα την γραφή.
Εντάξει,
της
το είχες και μέσα σου.
Το είχα και μέσα μου.
Άμα μου βάλεις εμένα να διαβάσω νότες τώρα, θα γελάνε και οι πέτρες.
Άρχισα να μελοποιώ κάποιους ποιητές από τα σχολικά μας βιβλία και μετά με πρόλαβε.
Σε τι ηλικία αυτό?
Αυτό περίπου 10-11 χρόνο, κάπου εκεί. Δηλαδή, μπράβο, με το που ξεκίνησα γυμνάσιο 12 χρόνο, πήρα και το πρώτο μου αρμόνιο και έμαθα καλύτερα νότες, συγχορδίες, αριστερό χέρι κτλ. Και έτσι άρχισα να γράφω μουσική και η φαντασία μου άρχισε να αναπτύσσεται πιο πολύ σε ελληνικά μοτίβα, ελληνικούς ρυθμούς, γιατί εκείνη την εποχή άκουγα και τα ελληνικά τραγούδια που ερχόταν
κασέτες,
από τις κασέτες. Ναι.
Μετά, οι γονείς πάντως ήταν υποστηρικτικοί, δεν ήταν δηλαδή αυτό,
βέβαια,
που λέμε το παιδί να πάει σχολείο.
Όχι,
και μακριά από αυτά.
Εννοείται, ο πατέρας μου και εκείνος τα νιάτα του έπαιζε ακορντεόν και ήταν πολύ καλός ακορντεονίστας. Αξιώθηκα να τον ακούσω μια-δυο φορές γιατί δεν συνήθιζε να παίζει μπροστά μας, αλλά ήταν πολύ καλός και έτσι είχε και αυτό την αγάπη της μουσικής. Όταν του ζήτησα εγώ κιθάρα, μετά αρμόνιο, Παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες τότε, δεν μου το στέρισε και είχα αυτή την ευκαιρία. Μετά με πρόλαβε ο αδερφός μου, ο οποίος είναι 5 χρόνια μικρότερος, ο Κώστας, και αυτός έχει πιο ανεπτυγμένο ταλέντο στα μουσικά όργανα. Πιάσαμε 2 κιθάρες, ακόμα στην πόλη. Την μία κιθάρα την έπαιζε σαν μπουζούκι εκείνος και εγώ έπαιζα συγχορδίες και έτσι τραγουδούσα. Και έτσι ήμασταν έτοιμοι όταν ήρθαμε το 87.
Δίδυμο δηλαδή, έτσι,
ναι,
τα αδέρφια.
Στην Ελλάδα όταν ήρθαμε το 87, είπα στον πατέρα μου μετά τις εισαγωγικές που δίναμε τότε το Σεπτέμβρη για τις σχολές του Πανεπιστημίου, θα πάω να πάρω ένα μπουζούκι. Εντάξει παιδί μου, μου λέει. Και πάμε στην Ομόνοια, στο υπόκειο κατάστημα, μέσα στο σταθμό του τότε του τρένου, του μετρό δηλαδή, του σημερινού, είχε ένα κατάστημα και πήραμε το πρώτο μπουζούκι από εκεί. Αντί να το πιάσω εγώ, το πιάσω ο αδερφός μου το μπουζούκι.
Κατευθείαν, ναι.
Κατευθείαν. Και έτσι γίναμε δίδυμο μπουζούκι κιθάρα.
Ωραία.
Μέσα στα χρόνια παίζαμε καθημερινά 3 ώρες. Έγραφα τους στίχους των τραγουδιών από το ραδιόφωνο. Κατέβαζα. Ναι, έγραφα σε κασέτες τα τραγούδια και έβγαζα τους στίχους, τραγουδούσαμε, κάναμε διφωνίες, μαθαίναμε όλη την ελληνική δισκογραφία όσον αφορά λαϊκό, ρεμπέτικο και ποιοτικό τραγούδι, έντεχνο, λαϊκό.
Πάθος μεγάλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι, την επόμενη δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Του έρωτα και της πατρίδας». Ταιριάζει απόλυτα και με αυτό που κουβεντιάζουμε. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από τη Σοφία Μιχαηλίδη.
Ναι, η Σοφία Μιχαηλίδη είναι σπουδαία ερμηνεύτρια, πολύ φίλη, εξαιρετικός άνθρωπος. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τον Μίκη Θεοδωράκη, ήταν τραγουδίστριά του στις συναυλίες που έκανε στο εξωτερικό, την εποχή που ήταν και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά μαζί. Και μετά τραγούδησε πολλά χρόνια στη λυρική σκηνή και ήταν μεγάλη τύχη που συνεργάστηκα μαζί της. Σε αυτό το δίσκο συνεργάστηκα με τον Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος είναι ο Κύπριος συνθέτης. Έκανα κάποιες ενορχιστρώσεις στα δικά του τραγούδια και έβαλα 12 δικά μου τραγούδια. Όλο το άλμπουμ είναι γύρω στα 25 τραγούδια. Νομίζω
είναι
τα μισά είναι
δίσκος,
δικά
έτσι.
Μου, τα ναι. Μισά είναι του Ανδρέα.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το «Μοιρασμένο Βερολίνο».
Ναι.
Πάμε.
Αυτό είναι σε στίχους του Αβραάμ Κωνσταντίνου, άλλου συνεργάτη από την Κύπρο, εξαιρετικός στιχουργός και φίλος. Και έχουμε κάνει και άλλο άλμπουμ, για το οποίο θα πούμε στη συνέχεια.
Ωραία.
Ένα λάθη στο ανοιξιατικό. καιρό με στα δυο σου μάτια είδα ένα ολάνθιστο ανοιξιάτικο καιρό. Χρώμα πρωιμής χαράς μες στα δυο σου χείλη νεκριμένο πες το μου κι εσύ πως μ' αγαπάς. Να αγαπηθούμε ήτανε γραμμένο, ξέρω αυτό που τόσο λαχταρά. Στα δυο σου μάτια είδα ένα ολάνθιστο ανοιξιάτικο καιρό. Με στα δυο σου μάτια είδα ένα ολάνθιστο ανοιξιάτικο καιρό.
Υπέροχο και υπέροχη η φωνή της Σοφίας Μιχαηλίδη, έτσι λυρική όντως. Πάμε να ακούσουμε, Σάβα, ακόμα ένα τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο που έχει τίτλο «Του έρωτα και της πατρίδας». Είναι διπλός δίσκος, το παραλάβουμε. Ναι. Και το επόμενο που θα ακούσουμε μιλάει έτσι για την ξενιτιά πάλι, από τον Γιώργο Ιδραίο.
Ναι, δεν μιλάει για την ξενιτιά. Πρέπει να πούμε ότι τα τραγούδια του Ανδρέα Ανδρέου και αυτό το κομμάτι... Ο Ξεριζωμός είναι σε στίχους δικούς του, γιατί ο Ανδρέας γράφει και εξαιρετικούς φοβερούς στίχους. Mm-hmm. Όλα τα τραγούδια του μιλάνε...
για την προσφυγιά, έτσι.
Όχι, μιλάνε για την Κύπρο.
Την προσφυγιά που
προσφυγιά, Κύπρο, την εσωτερική προσφυγιά της Κύπρου. Ναι.
Οπότε ναι, και ο τίτλος μόνο του τραγουδιού είναι συγκινητικός και χαρακτηριστικός για το τι έχουν ζήσει... Και περιγράφουν μέσα από τους στίχους και τα τραγούδια τους αυτοί οι άνθρωποι. Ανδρέας Ανδρέου, λοιπόν, Γιώργος Ιδραίος, Ξεριζωμός. Ε?
Ναι, ναι.
Την πόρτα μας, την πόρτα μας χτυπήσαν, χτυπήσαν μια βραδιά. Τους ανοίξαμε, τις σπάσανε με μια, τις σπάσανε με μια. Μπήκανε μέσα, μπήκανε όπως τα αφεντικά. Δε μας μίλησαν, τίμασαν, τιμάσαν τα σπαθιά. Μπήκανε μέσα, μπήκανε όπως τα αφεντικά. Εμάς μίλησαν, τίμασαν, τίμασαν τα σπαθιά. Τώρα μας ξεριζώσαν, ξεριζώσαν τη γέρας ένι βροχή. Ποιος θα μας κοιτάξει, ποιος θα μας νοιαστεί, στη ρίζα μας η στάχτη, στο μέτωπο η κραυγή. Ποιος θα μας κοιτάξει, ποιος θα μας νοιαστεί, στη ρίζα μας η στάχτη, στο μέτωπο η κραυγή. Thank you. μας, την πόρτα μας, την πόρτα μας κλειδώνει, κλειδώνει ερημιά. Και στην καρδιά μας φούντωσε, εφούντωσε φωτιά, εφούντωσε φωτιά. Δεν τραγουδάει, δεν τραγουδάει για κάπους ο καημός. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αδελφός. Δεν τραγουδάει, δεν τραγουδάει για κάπους ο καημός. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αδελφός. Τώρα μας ξέρει ζω. Ξεριζώσαν τη ζωή. Παίνει ο αγέρας, παίνει βροχή. Ποιος θα μας κοιτάξει, ποιος θα μας νοιαστεί? Στη ρίζα μας η στάχτη, στο μέτωπο η κραυγή. Ποιος θα μας κοιτάξει, ποιος θα μας νοιαστεί? Στη ρίζα μας η στάχτη, στο μέτωπο η κραυγή. Ποιος θα μας κοιτάξει, ποιος θα μας νοιαστεί? Στη ρίζα μας η στάχτη, στο μέτωπο η κραυγή.
Ο Σάββας Ντεγιμερτζόγλου ήρθε στην Ελλάδα το 1987, 17 ετών, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τον αδερφό του, δραστήριο όπως ήταν και με μεγάλη μουσική επιρροή από την πόλη αλλά και λατρεία για τη μουσική, δημιούργησαν ένα μουσικό συγκρότημα το οποίο λεγόταν τότε πώς, Σάββα?
Λεγόταν η Μέτικη, το οποίο το δημιουργήσαμε στο Σύλλογο Κωνσταντινούπολιτών στην Καλλιθέα, στο οποίο συμμετείχαν αρκετά παιδιά οι οποίοι παίζανε μουσικά όργανα και ήταν οι περισσότεροι, ήμασταν φοιτητές τότε.
Όλη η μερίζα από την πόλη?
Κατά το ίμιση ήμασταν από την πόλη, κατά το ίμιση Ελλαδίτες, αλλά δέσαμε πολύ όμορφα.
Ωραία, ωραία. Και σε αυτή την ιστορία λοιπόν, παρέα και με το Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και λοιπά, έγιναν διάφορα αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, έτσι?
Ναι, κάναμε πολλά αφιερώματα στον Μίκη Θεοδωράκη, στο Νέο Κύμα, στο Έντεχνο Λαϊκό, στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και στο Μίμη Πλέσα, στο οποίο τους καλέσαμε και ήρθαν και μας τιμήσανε, τους παρουσιάσαμε τα τραγούδια τους. Μεγάλη τιμή για εμάς, έτσι.
Και οι δύο, όταν έχεις απέναντί σου τέτοιους ανθρώπους.
Ναι, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, η καταγωγή του ήταν από Μικρασία, και ο συγχωρεμένος ο Μίμης Πλέσας, σπουδαίος Μίμης Πλέσας, η μαμά του ήταν από τη Χάλκη των Πριγκιπονήσων.
Ναι.
Και το δέχτηκε με μεγάλη χαρά να έρθει να μας ακούσει. Και κάναμε και προβολή από διάφορους δίσκους, από διάφορες φάσεις της ζωής του. Ήταν για μένα το να παίξω, έπαιζα εκεί πλήκτρα πιάνο, ας πούμε, μπροστά στον Μίμη Πλέσα. Για μένα ήταν, ανέβηκα στον 7ο ουρανό.
Είχες αγωνία, έτρεμε.
Μεγάλη αγωνία, αλλά και μεγάλη χαρά.
Στο τέλος, όταν πλησιάζουν αυτές οι τεράστιες μορφές και προφανώς κάνουν όχι μια κριτική, λένε μια κουβέντα για τη δουλειά, εκεί πώς νιώθεις δηλαδή να ακούσεις, ξέρω εγώ, από τους ίδιους τους δημιουργούς μια καλή κουβέντα για το έργο τους που το παρουσιάζεις?
Φυσικά
εσύ.
Το προσμένεις, το περιμένεις. Με τον Πλέσα ήταν πολύ άσχολος τότε εκείνη την εποχή, ετοίμαζε συναυλίες και τα λοιπά. Μου λέει, πάρε με τηλέφωνο μετά από 2-3 εβδομάδες που θα είμαι πιο ήρεμος για να μιλήσουμε. Και όταν μιλήσαμε, μου είπε ότι του αρέσαν οι ενορχιστρώσεις, τα ποτπουρί όπως τα έφτιαξα εγώ με τα πλέον άγνωστα κομμάτια του, και γνωστά και άγνωστα είχα βάλει. Του άρεσε όλη η ορχήστρα και ουσιαστικά ότι είχαμε 5-6 φωνές διαφορετικές και τραγουδούσαμε συλλογικά.
Ωραία, πάμε τώρα να αλλάξουμε δίσκο. Πάμε στον δίσκο της ψυχής μου, «Οι Πατρίδες», που θα ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό με την όμορφη, την ομορφότερη πόλη του κόσμου. Για πες μας τώρα.
Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που έχω γράψει. Είναι τραγούδια για την πόλη, τη Σμύρνη, την Καπαδοκία, το Αϊβαλί κτλ. Όλη τη Μικρασία. Η στίχη σε αυτό το τραγούδι είναι δική μου και τραγουδάω μαζί με τη σύζυγό μου, την Κατερίνα Αδόσογλου.
Α, είναι σύζυγος η Κατερίνα.
Ναι, βέβαια.
Ωραία.
Και εκείνη, και εκείνη από την πόλη και ωραία. Την ευχαριστώ μέσα από την εκπομπή για την συμπαράστασή της γενικά σε όλη μου την προσπάθεια αυτή με τη μουσική.
Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις
ναι.
τη σύντροφο της ζωής σου μαζί σου.
Ακριβώς.
Σε αυτά τα όμορφα. Έτσι, 2015 κυκλοφόρησε λοιπόν ο δίσκος της ψυχής μου «Οι Πατρίδες» και ακούμε τώρα το τραγούδι «Για την πόλη».
Ναι, σε αυτό το δίσκο πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι στίχοι ανήκουν στον Αβραάμ Κωνσταντίνου, τον συνεργάτη μου, στιχουργό από την Κύπρο.
Ωραία, πάμε.
Σου νοστάλγησα και την ανάπτυξη.
ανατολή σου. Αχ, πόλη μου, μη με ξεχνάς, είμαι κι εγώ παιδί.
Τραγούδι γεμάτο νοσταλγία και πόθο. Ο τραγουδιστής που ακούσατε, η φωνή που ακούσατε, είναι ο ίδιος ο Σάββας Ντεκιμερτζόγλου, υπέροχος. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε όμως, Σάββα, γιατί ναι, πάει ο χρόνος, πέρασε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου.
Εγώ ευχαριστώ
για την εκπομπή. Ωραία. Και το τελευταίο τραγούδι επέτρεψε μου να το αφιερώσω κι εγώ. Σμύρνη μου αγαπημένη, ε.
Ναι. Στίχη Αβραάμ Κωνσταντίνου.
Χαμένη, αίμα, δάκρυ και πληγές και άλλη κερδισμένη. Οι δικές μου οι προσευχές φτάνουν ως τη Σμύρνη. Οι χρυσές τις ιακτές λάμπουνε σαν αγαπημένη, η ψυχή προσμένη λίγο για να ξαναζήσει όσα έχει υποθήσει. Σμύρνη μου αγαπημένη, η ψυχή προσμένη λίγο για να ξαναζήσει όσα έχει υποθήσει.